Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kitab Hattul Qorib Mujib dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ila ruh al-imam Alwi bin Muhammad Al-Alwi bin Said Abbas Al-Maliki wa usulih wa furih thumma ila Sayyidi wa Habibi Habib Ali bin Hadassi wa Habib Bakar bin Abdullah bin Atas wa Sayyidi Habib Muhammad Anis bin Al-Habsi wa jadi Ahmad Abdul Rahman itu jadi Abdul Rahman bin Said jadi Ali bin Habsi wa usulih wa furih thumma ila arwah walidina wadikum wa amwatina wa atikum wa jami' amwatil muslimin an Allah yaghfir lahum manamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفحاتهم بركاتهم في الدين والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين الوجه الكريم وأن الله ييسر عسيرنا وأن الله يتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويقضي حاجاتنا عن قريب مع السهالة والجمالة هي مجيب وارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع لطف وعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إخونya dihilangkan. Sudah enggak ada echo. Coba triple-nya tambah dikit. Cek. Ya. Bass-nya kurangin dikit. Sudah habis. Kalau udah habis, volumenya tambah sedikit. Cek. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita syukuri malam hari ini kita kembali diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nikmat yang seringkali tidak dipandang sebagai nikmat. Nikmat yang seringkali diremehkan. Nikmat yang seringkali mungkin kita tidak menghargainya. Seperti kalau kita mendapatkan hadiah mobil, ya, atau kita mendapatkan hadiah rumah, kita merasa itu sebuah nikmat yang luar biasa. Padahal nikmat yang seperti ini adalah nikmat di atas nikmat-nikmat yang seperti itu. Sebab ini adalah nikmat yang abadi. Nikmat yang abadi, nikmat yang terus setiap hari kalau kita syukuri akan bertambah dan menyebabkan kita insya Allah masuk surganya Allah Ta'ala. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, melalui majelis yang seperti ini insya Allah yang punya kesulitan semoga kesulitannya diangkat oleh Allah. Ayah, karena jujur banyak manusia yang mengalami kesulitan, banyak manusia yang dirundung kesedihan, banyak manusia yang bingung harus bagaimana dan harus kemana. Insyaallah siapapun yang hadir, siapapun yang mendengar, semoga semua kesulitannya diangkat oleh Allah Ta'ala. Semoga semua masalahnya diselesaikan dengan mudah dan selamat oleh Allah Ta'ala. Dan semoga keinginan-keinginan yang mendalam di dalam hati diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Kalau tidak di tempat seperti ini diberikan jalan keluar, kira-kira di mana lagi? Ya di tempat seperti inilah, di masjid, di majelis ilmu. Apa yang menjadi kesulitan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar untuk semua masalahnya, semua problemnya, dan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Dan ini merupakan salah satu bentuk takwa. Di masjid, thalabul ilm,
zikir, silaturahim, dan lain sebagainya. Singkatnya, saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib Mujib. InsyaAllah, malam hari ini kita akan mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. Wa an Zir ibn Hubaysh qal sami'tu Safwan ibn Asal qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul ma min kharijin kharaja min baytihi fi talab al-ilm illa wada'at lahu al-mala'ikatu ajnihataha ridan bima yasna'. Rawahu at-Tirmidzi. Satu hadis ini dikatakan oleh Zir bin Hubaysh. Beliau berkata, saya mendengar Safwan bin Assal berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi. Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya fi talabil ilm untuk mencari ilmu illa melainkan kecuali pasti wada'at lahul malaikatu ajnihataha, para malaikat akan meletakkan sayapnya, ridwan bima yasna, ridwan senang puas dengan apa yang dilakukan atau diperbuat oleh orang tersebut. Satu ini kita bahas sampai jam 10 kurang dikit ya. Ma min kharijin. Dari mulai tadi bangun tidur sampai malam hari ini, coba kita lihat mana yang lebih banyak. Kita keluar untuk cari ilmu atau kita keluar untuk yang selain itu? Mana yang lebih banyak? Ada orang tadi yang jam 12 keluar untuk cari tontonan. Nonton di bioskop misalnya. Ada lagi orang yang keluar dari rumahnya ya untuk jalan-jalan ke sebuah stadion. Ya. Nah, siapa yang coba kita lihat dari pagi tadi keluar untuk cari ilmu, kita dari pagi sampai sekarang langkah untuk cari ilmu sama langkah untuk yang selain itu banyak yang mana? Yang mana? Cuman yang tinggal di pesantren mulai melangkahkan kaki dari rumah masuk pesantren. Selama dia tinggal di pesantren, malaikat parkir khusus buat dia. Enak enggak? 3 tahun tinggal di pesantren, malaikat parkir khusus buat dia. Nanti saya jelaskan. Ini santri, makanya enggak ada yang bisa mengungguli para santri, itu enggak bisa. Karena itu jadilah batur-baturnya santri. Mohon maaf, para kiai, para ustad, para guru, itu pelayannya santri. Pelayannya santri. Jadi kalau saya ngajar di sini, saya pelayannya panjenengan semua. Saya pelayannya panjenengan semua. Bukan saya yang lebih mulia dari panjenengan. Kalau tidak ada panjenengan, saya tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Panjenengan-panjenengan ini adalah orang-orang yang menyebabkan saat ini malaikat berhenti terbang. Malaikat yang lagi asyik keliling berhenti terbang. Itu semua di sini. Cuman kalau di sini majelis ilmunya terbatas hari Senin. Ya hari Senin dan hari-hari tertentu, tidak 24 jam. Tapi kalau di pesantren, nawaitu 24 jam itu untuk cari ilmu. Untuk cari ilmu. Bisa kita bayangkan kalau ada manusia-manusia yang datang di majelis karena manusia itu malaikat berhenti terbang, kira-kira orang-orang yang mau melayani manusia-manusia yang seperti itu derajatnya di sisi Allah seperti apa? Makanya melayani santri itu kebutuhan. Melayani orang yang cari ilmu itu kebutuhan. Jadi kalau saya dan orang-orang seperti saya gigih mengajar itu bukan karena apa-apa, karena kita haus, karena kita butuh yang namanya fadilah, keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang cari ilmu. Bayangkan, keluar cari ilmu, jalan kaki, naik motor, naik mobil, menyebabkan malaikat khusus berhenti terbang, meletakkan sayapnya. Itu malaikat yang mana? Ada yang ngomong, "Bib, kalau begitu saya mau cari ilmu terus." Kenapa? Biar malaikat pencabut nyawa enggak datangi saya. Kan malaikatnya parkir. Jadi kalau saya cari ilmu terus, malaikatnya enggak bisa dekat sama saya. Mau dekat, berhenti. Mau dekat, berhenti. Tadi dikatakan, setiap ada orang yang keluar cari ilmu, maka malaikat meletakkan sayapnya. Padahal malaikat itu kan terbang dengan sayap. Dan sayapnya malaikat itu aneka ragam. Ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Seperti jumlah rakaat di dalam sholat. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak sayapnya. Dan malaikat yang sayapnya luar biasa banyak adalah malaikat Jibril alaihi salam. Oh, ini malaikat-malaikat pada berhenti, malaikat yang mana? Malaikatur rahmah, malaikat yang membawa rahmat. Rumah kita di atasnya itu berkeliaran malaikat-malaikat rahmat. Berkeliaran malaikat rahmat. Begitu di dalamnya ada hewan yang namanya anjing masuk di rumah tersebut, malaikat rahmat tidak mungkin masuk di situ. Mau masuk? Oh, enggak bisa. Ya. Kalau kita mau masuk rumah dalamnya ada anjing, takut. Takut sama anjing tersebut. Tapi kalau malaikat mau masuk tidak bisa. Kenapa? Malaikat rahmat di rumah yang ada anjing dia tidak diizinkan masuk. Artinya rumah yang di dalamnya ada anjing menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Kalau udah malaikat rahmat tidak masuk berarti rumah itu panas karena jauh dari rahmat. Sehingga siapapun yang masuk di rumah seperti itu hatinya tidak akan merasakan kenyamanan. Kalau ada kenyamanan sifatnya palsu dan semu. Ya, palsu dan semu. Tapi sebaliknya, kalau di tempat yang di situ ketika malaikat ini berkeliaran, ada orang yang kemudian melangkahkan kaki keluar dari rumah cari ilmu, malaikat yang tadinya mau terus bablas, mau pergi, malaikat meletakkan sayapnya. Artinya apa? Parkir di tempat atau bersama orang tersebut. Artinya malaikat tidak mau meninggalkannya, malaikat selalu menemani perjalanannya. Kira-kira senang enggak jalan ditemani malaikat? Makanya orang-orang yang cari ilmu tuh walaupun sendiri keliling kemana-mana nyaman ya. Ya, nyaman. Saya kadang itu kalau ingat-ingat jam 2 malam nyopir sendiri lewat Sarangan. Ya, tanpa ada teman gitu ya. Kemudian mobil yang bermasalah lewat Sarangan. Itu kalau saya ingat sekarang kok yowani. Kalau sekarang ingat kok berani gitu ya. Kok berani. Bukan masalah ketemu genderuwo atau apa. Kalau yang begitu-begitu tambah asik gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ban pecah ya kan. Kebanan atau ada masalah di mobil. Kan ini bukan masalah. Kok tidak ada rasa takut, gak mikir, kenapa? Baru ingat saya, kalau lagi pergi pengajian, ditemenin malaikat. Ditemenin malaikat. Nah panjenengan saya ini kalau pergi pengajian, ditemenin malaikat. Coba ibu-ibu ini loh, yang pergi ngaji sampai jam 11 malam, setengah 12 malam. Itu kalau mungkin waktu lain rodok mikir. Tapi kalau pengajian kok gak mikir gitu ya. Mikirnya gak banget-banget gitu ya. Kenapa? Ada malaikat. Ya bu ya. Ibu-ibu dan mbak-mbak ya. Ada malaikat yang menemani. Malaikat meletakkan sayapnya artinya apa? Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki menjelaskan malaikat meletakkan sayap artinya ada dua. Yang pertama, ya, kinayah atau hakikatan, betul-betul malaikat meletakkan sayapnya artinya malaikat tidak terbang. Malaikat tidak terbang karena sudah ketemu dengan yang dicari. Dia menemani orang tersebut. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, Malaikat betul-betul meletakkan sayapnya, meletakkan dalam arti di lantai, di bumi, untuk diinjak-injak para penuntut ilmu, karena senang dengan mereka. Artinya malaikat ini rela mengorbankan tubuh mereka yang mulia demi menjadi alasnya para pencari ilmu. Kalau presiden turun dari pesawat, karpet merah digelar. Betul enggak? Ada ajudan-ajudan yang rela gelar karpet, ada ajudan-ajudan yang rela gulung karpet. Sebetulnya rela atau karena profesi? Pak Sony yang ngomong, bukan saya ya. Rela atau profesi itu nanti pembahasan lagi. Zaman sekarang cari yang rela benar kan? Gak gampang ya? Gak gampang. Tapi malaikat dengan senang hati, ridhon bima ya sunnah, diklar senang. Mari kita bahas. Satu ini coba kita renungkan cukup buat kita menghargai para pencari ilmu. Lah kalau malaikat saja rela gelar sayapnya buat pencari ilmu, panjenengan kira-kira gelar karpetnya buat pencari ilmu, cari yang karpet elek atau karpet sing apik? Giliran presiden yang mau datang, karpet termahal dikeluarkan. Giliran anak pesantren yang datang, carikan tikar. Carikan tikar. Ini enggak ada penghormatan sama ilmu. Kalau menghormati ilmu, betul-betul tahu. Dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan hatinya. Atau itu amalan yang muncul dari hati-hati yang bertakwa. Coba kita bahas. Takwa itu ada takwanya lisan. Gak ngerasani, gak gunjing, gak mengadu domba, gak menyakiti. Ini takwanya lisan. Ada takwanya telinga, gak mendengar yang haram, takwanya mata, takwanya mulut, takwanya tangan, takwanya kaki, takwanya perut dan lain sebagainya. Tapi nilai paling tinggi adalah takwanya hati. Seperti yang dulu pernah saya jelaskan. Kadang ada orang yang kelihatannya baca Al-Quran, takwa enggak ini? Takwa. Ya kan? Matanya lihat mushaf sambil lisannya membaca, takwa enggak ini? Takwa. Cuman sayang, di depannya ada calon mertua. Nawaitu biar dianggap calon mantu yang soleh. Takwa enggak hatinya ini? Belum takwa hatinya. Yang seperti ini namanya riya. Amalan takwa zahirnya ini hancur karena riya. Riyanya, pengen pamernya. Hancur kan? Nah, tingkat takwa yang paling tinggi adalah takwanya hati. Sayangnya takwanya hati ini jarang dikejar orang. Kenapa? Gak ada yang menghargai. Gak ada yang nilai. Yang nilai hanya orang-orang yang hatinya juga bertakwa. Dan orang-orang yang hatinya bertakwa itu relatif. Mereka menyembunyikan diri dan disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, suatu saat Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabat, ketika ada seorang kaya raya lewat, Rasul bertanya pada seorang sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Dijawab, ya Rasulullah, orang ini kalau dia itu melamar gak mungkin ditolak. Ya, kalau dia itu melamar tidak mungkin ditolak. Kalau dia berbicara pasti didengarkan. Sugih, ganteng, gagah, pinter. Ya, bobot, bibit, bebet. Punya semua dia nih. Kemudian Rasul tanya lagi. Gak lama lewat satu orang kumal, kotor, berdebu. Rasul nanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang satu ini? Maka dijawab oleh sahabat, yang satu ini ya Rasulullah, ini benar nih, kalau ngelamar gak mungkin ditolak. Kalau ngomong tidak mungkin ada yang mendengarkan. Kalau dia berdiri di depan pintu pasti diusir. Maka Rasul SAW menjawab, yang satu ini kalau dibandingkan bumi ini berisi manusia-manusia seperti yang pertama, Seluruh penghuni bumi ini adalah manusia yang pertama tadi, yang kaya, yang kelihatannya gagah itu. Dengan yang satu ini bobotnya lebih berat dari seisi bumi manusia seperti yang pertama. Nah, yang nomor dua ini loh. Orang-orang yang takwa hati, yang tersembunyi, yang gak banyak orang ngelirik. Kenapa? Manusia kebanyakan cenderung mengejar takwa zahir. Karena takwa zahir dinilai oleh sesamanya. Karena takwa zahir menimbulkan pujian. Takwa zahir menimbulkan kebanggaan. Takwa zahir menimbulkan ujub, menimbulkan sum'ah, dan lain sebagainya. Itu yang ditunggangi nafsu, kemudian manusia mengejarnya. Nah, kita jangan ngejar itu, takwa hati. Contoh hati yang bertakwa, hati yang bisa menghargai ilmu. Hati yang bisa menghargai ulama. Hati yang bisa menghargai para pencari ilmu. Sampai Rasul mengatakan, malaikat saja parkir, rela sayapnya diinjak-injak. Lah kamu wahai nafil apa? Gitu. Lah kamu wahai nafil apa? Apa yang kamu persembahkan untuk para pencari ilmu? Rela jadi apanya kamu? Rela jadi apa kita? Ngapunten, kadang kalau jadi ustaz sama santri sok, nah aku ustaz ke santri. Sombong. Saya takabbar bi ilmi, menyombongkan diri dengan pangkat keilmuannya. Wah, saya diceritai teman saya namanya Adam Sutawijaya. Dia bercerita kepada temannya namanya Zernita Erli. Zernita Erli bercerita kepada saya. Salah seorang terdekat saya ini berkata kepada saya, menurut Kang Adam Sutawijaya, loh kan harus ada perawinya. Ya, menurut Kang Adam, itu di Jakarta ada seorang guru pengajian. Guru, di rumahnya itu banyak datang orang belajar. Bukannya dia yang disalami, tapi dia yang keliling menyalami orang-orang yang datang. Gimana kabarnya yang keliling? Coba kalau kita, gimana? Pripun. Pengen berdiri menghormati atau duduk yang lain berdiri menghormati kita? Yang mana? Saya enggak ngomong, memang kewajibannya yang namanya orang cari ilmu, kalau ada ulama datang atau orang mulia datang, berdiri menghormati. Tapi kalau yang punya ilmu minta yang lain berdiri untuk menghormatinya, kan ya enggak pantas saya. Ngaco kok, hormati saya. Itu. Ya enggak pantas kan seperti itu. Nah ini sekarang pertanyaan saya, untuk saya dan hadirin serta pendengar semuanya, Rasul menggambarkan dengan jelas, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas, malaikat parkir, illa wada'at ajnihataha, meletakkan sayapnya untuk diinjak-injak para penuntut ilmu. Nah kita ini apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita suguhkan untuk orang-orang yang mau nuntut ilmu? Apa kira-kira? Halo? Bu? Napa bu? Bapak-bapak, alhamdulillah, 9:30 kurang 5. Apa yang disuguhkan tentang hadis ini? Percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Kalau percaya, berarti itu orang baik. Kalau enggak percaya, ciri orang buruk. Kenapa? Orang buruk enggak percaya sama yang baik-baik. Orang baik meskipun dibohongin, percaya sama yang baik-baik. Betul enggak? Orang buruk meskipun dikasih cerita yang jujur tentang yang baik, dia tetap tidak enggak percaya. Kenapa? Karena hatinya enggak cocok sama yang baik-baik. Tapi orang yang baik diceritakan yang baik meskipun dibohongi, hatinya percaya pada yang baik. Kenapa? Karena dasarnya dia orang yang baik. Jadi kalau percaya sama cerita saya ini, Anda tergolong orang yang baik. Kalau enggak percaya, berarti Anda orang yang buruk. Dan saya yakin Anda yang mendengar termasuk orang-orang yang baik. Karena kalau enggak baik, pasti segera langsung radionya dimatikan saat ini. Gini. Saya kemarin baca kitab Raudhur Rayyan, di situ disebutkan sengaja di buku ini sanad-sanad perawi ceritanya saya potong. Jadi tidak disebutkan riwayat cerita ini dari fulan ke fulan ke fulan sampai yang bercerita pertama kali. Kenapa? Nanti kepanjangan bukunya, kekandelen. Jadi sengaja disingkat, satu itu. Yang kedua, kalau toh saya sebutkan, buat yang percaya enggak manfaat. Karena yang percaya itu enggak usah disebutkan perawinya, sing cerita sapa udah percaya. Lah, buat yang enggak percaya, saya sebutkan toh enggak ada manfaatnya. Karena dasarnya enggak percaya. Kalau toh saya sebutkan, tetap tidak bakal percaya. Jadi buang energi. Pun paham maksud kula? Termasuk cerita yang satu ini. Kalau saya sebutkan sumbernya, yang enggak percaya tetap tidak percaya. Kalau toh tidak saya sebutkan sumbernya, yang percaya tetap percaya. Daripada saya sebutkan buang energi, lebih baik tidak usah saya sebutkan. Bukan berarti enggak ada sumbernya. Kalau mau ngeyel, nanti datang temui saya. Ini loh, akal-akalannya mubaligh kalau memperpanjang waktu. Tuh, ya kan? Enggak, ini ilmu. Ya, ilmu bukan? Ilmu. Ada orang soleh didatengin dua penuntut ilmu. Orang solehnya ini langsung bangun berdiri nyambut. Wah, nyambut dua penuntut ilmu. Padahal ini wali luar biasa. Orang yang sangat soleh. Kontan yang di situ kaget. Wah, siapa nih yang datang nih? Kok sampai ini sang wali Allah berdiri menyambutnya? Nanya ini orang-orang. Ada apa kok Anda sampai berdiri menyambut dua tamu ini? Termasuk tamunya kaget kok sampai wali Allah ini berdiri menyambut mereka berdua. Ada apa? Kita ini orang biasa. Dijawab, saya tadi lihat begitu banyak malaikat yang berjalan bersama kalian datang ke sini. Saya berdiri menghormati malaikat itu semuanya. Jadi panjenengan sedaya datang ke Masjid Al-Hidayah. Masjid ini biasanya malaikatnya enggak begitu banyak seperti malam hari ini. Malam hari ini malaikatnya turah-turah. Ini masjid, malaikatnya banyak. Tapi malam hari ini malaikatnya turah-turah. Kenapa? Yang datang dari Kalioso, bawa malaikat entah berapa itu. Malaikat di atas Kalioso ya. Malaikat rahmat yang tadinya mau pergi ke Sragen. Sup, mampir, enggak jadi. Mau kemana ini? Solo Baru, ikut. Nah, ini malaikat yang dari Kalioso mau ke Solo Baru. Itu sambil ngomong sama temannya. Kalian mau kemana? Jauh-jauh. Ini loh udah ada dari Kalioso yang mau ke Solo Baru. Ikut. Panggil terus. Masya Allah. 1, 3, 5, 10 orang dari Kalioso. Buat di sini ada malaikat min Kalioso. Ya. Ada lagi yang dari Wonogiri. Keluar dari rumahnya. Mau kemana ini? Cari ilmu. Kemana? Solo Baru. Kemana? Masjid Al-Hidayah. Parkir, gak usah repot, ikut ini. Rombongan datang, dan seterusnya, yang dari Semanggi, wis apal. Wis apal, begitu keluar, oh Solo Baru, udah duluan ke sini. Ustadznya belum datang, malaikatnya udah di sini. Iya Pak Son. Apa munasib Solo Baru? Apalagi yang Solo Baru? Solo Baru, apalagi yang daerah sekitar sini. Ini malaikatnya begitu banyak gitu ya. Orang-orang yang punya basirah lihat majelis yang seperti ini mereka bergetar. Makanya sampai timbul suatu makalah, suatu ucapan dari mereka semua orang-orang yang soleh. Satu majelis yang seperti ini akan menghapuskan 70 duduk-duduk yang tidak baik. Ini pengajian satu kan? Di pojok sana jauh ada orang lagi main judi. Ya, 70 majelis yang enggak baik lagi main judi. Ini nur dari tempat ini mampir ke sana. Pertama, ya, satu mulai kena nurnya. Lagi Senin kena nurnya. 70 majelis akan berubah berkat satu majelis yang seperti ini. Kenapa? Pancaran cahaya malaikatnya luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudahkah kita punya keimanan yang seperti ini? Ini ucapannya Kanjeng Nabi loh ya. Bukan ucapannya motivator, bukan. Ini ucapannya Kanjeng Nabi loh ya, bukan ucapannya presiden, bukan. Ini ucapannya Kanjeng Nabi loh ya, bukan ucapannya orang yang paling kaya di dunia, bukan. Beliau bukan omong kosong, bukan.
Beliau bukan basa-basi, bukan. Ini benar-benar terjadi. Malaikat terkir, keluar sayapnya untuk kita injak-injak. Kok kita enggak merasa bangga, enggak merasa senang, enggak merasa mulia, enggak merasa menghargai enggak itu? Ustadznya kok bengak-bengok ya? Lho, doran yang saya mudeng tuh. Gregeten. Giliran kalau ada seorang presiden sampai bungkuk-bungkuk, monggo mas ngelampah. Yang ngomong gitu presiden bangganya luar biasa. Betul enggak? Bukan bangga loh, bangganya luar biasa. Kenapa? Presiden nunduk-nunduk sama saya. Betul? Presiden sama malaikat mulia mana? Tergantung presidennya. Kalau presidennya Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Ya, tuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Yang beliau itu di musim dingin yang luar biasa, selama jabat masa jadi khalifah kurang lebih 2 tahun, selama masa jabatannya mandi janabah cuma 2 kali. 2 tahun. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Sibuk ngurus rakyat. Begitu dilantik jadi khalifah, istrinya dipanggil. Istriku, iya. Pilih mana? Tetap jadi istriku atau sekarang kamu saya cerai? Tinggal pilih yang mana?
Lulu. I love you.
Jangan ceraikan saya cinta kamu. Suaminya ngomong, iya tapi kalau kamu mau tetap sama saya ada syaratnya. Bagaimana? Syaratnya lucuti semua pakaianmu yang mewah-mewah, serahkan ke kas negara, sumbangkan. Lucuti semua perhiasanmu, sumbangkan ke kas negara, karena negara butuh dana. Karena rakyat kita menderita, karena korupsi ada di mana-mana. Kita yang mulai, sumbangkan semuanya untuk negara ini. Cukup pakai pakaian yang sederhana mungkin. Kita hidup merakyat, hidup menderita, hidup miskin demi membahagiakan rakyat kita. Kalau sanggup hidup seperti ini dengan saya, kamu tetap jadi istri saya. Kalau enggak sanggup, mohon maaf, saya tidak bisa membahagiakan kamu. Silakan cari pria lain yang bisa membahagiakan kamu. Jawabannya, Mas, I love you. Truly. Masih ada enggak yang begini? Giliran pejabat negara gaji tiap minta naik terus. Ya enggak apa-apa, siapa bilang enggak boleh? Boleh kan? Oh, halal kan, Bu? Boleh. Cuman kalau dibandingkan dengan beliau-beliau ini ya jauh sekali. Nah, ketika beliau junub, 2 tahun kurang lebih jadi khalifah, junub cuma 2 kali, bisa kita bayangkan tuh. Junub cuma 2 kali. Ketika junub, malam yang sangat dingin, yang namanya Timur Tengah itu kalau dingin sampai hidung keluar darah, bibir pecah seperti itu, malam-malam datang ke dapur istana minta air panas untuk mandi janabah, minta air panas. Wah, pelayannya istana ngomong, ngapunten Pak Presiden, Bapak Presiden, mohon maaf, Anda tidak boleh mandi dengan air panas ini. Anda tidak boleh mandi dengan air panas ini karena kayu bakarnya dari kas negara. Ini mandi junub urusan pribadi, bukan urusan kenegaraan. Presiden dibegitukan bukan pecat gantung, bukan. Jazakallah khair, terima kasih banyak udah ingatkan saya. Ya udah, biar saya mandi dengan air dingin, gak jadi masalah. Giliran ngomong gitu, pelayan istana yang bingung, wah jangan, Anda akan mati kedinginan. Dan terus gimana solusinya? Biar saya panggil bendahara negara. Bendahara negara dipanggil. Bendahara, iya. Ini raja mau mandi, kayu bakarnya dari kas negara. Gaji beliau kira-kira dipotong dulu di depan, bisa enggak? Oh bisa, tanda terima. Oh bagus, tanda terima, gaji dipotong untuk beli kayu bakar buat mandi junub rajanya ini. Ki presiden malaikat sujud, malaikat hormat. Tapi masih banyak ada yang begini. Jangankan kok presiden, dari mulai kelas RT, maksudnya kepala rumah tangga dulu ngurusi bojo, ngurusi anak, yang begini aja ngurusi keluarga, ngurusi orang tua, ngorbankan harta demi orang tua aja mikir, apalagi demi rakyat. Baru suruh mimpin orang tuanya, mimpin adiknya, mimpin kakaknya.
mimpin saudara-saudaranya, dia udah hitungannya jelimet ruwet.
Iya. Nah,
ini kok sampai di sini tadi?
Kesemangatan, Bu.
Iya. Hawanya malaikat-malaikat tadi loh. Malaikat dari mana-mana kumpul gitu kan. Buat saya seger. Makanya tadi berangkat naik motor, enggak naik mobil ya. Kenapa? Pengen ngidak-ngidak saya malaikat tak nikmati. Nyeng, nyeng. Ya. Iya. Jadi biar roda motor saya ini kena sayapnya malah malaikat. Oh bangga. Ini jangan dikira jalan di atas aspal. Ini jalan di atas sayap malaikat. Saya yakin sabda Nabi saya. Kalau enggak yakin imannya perlu diperiksakan. Ini sabda Nabi saya ini. Sabda Rasulullah SAW. Ini kekasih kita, ini pimpinan kita. Ngomong, kita jalan di atas sayap malaikat. Kok gak bangga, imannya perlu diperiksa.
Puan paham? Saya gak ngamuk loh ini ya. Udah pernah ngerasakan yang gini belum? Dibentak-bentak begini udah pernah ngerasakan. Ini bentak-bentak yang jelek atau yang baik? Jadi sadar atau gak sadar? Ini coba dirasakan, inilah yang namanya taqwal qulub. Taqwanya hati. Kalau udah bisa ngerasakan, nanti Anda lihat orang yang cari ilmu dan Anda keluar cari ilmu akan betul-betul syukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya kok dimudahkan cari ilmu. Alhamdulillah, saya dimudahkan ngurus orang-orang yang cari ilmu. Alhamdulillah saya dijadikan pelayannya orang-orang yang cari ilmu. Kira-kira semangat enggak ini? Semangat apa? Makan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Makanya sabda Rasulullah SAW yang satu ini kalau kita renungkan betul-betul akan membuat kita melek apa yang akan kita persembahkan untuk mereka yang cari ilmu. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang mau kita sumbangkan? Apa? Lihat pesantren gak dibantu. Ya, lihat TPA bahkan gaji gurunya gak dikasih. Sudah sebulan cuman 5.000, setahun nunggak. Banyak enggak yang begitu? Jujur. Betul enggak? Ya. Coba santri-santri TPA dari dulu ya, dari duduknya di atas di apa? Santri TPA dulu di atas karpet yang luar biasa. Ruangan ber-AC, aromanya wangi. Kapan? Kapan kira-kira Pak Soni? Hah? Latihan sederhana itu banyak. Oh, latihan sederhana. Kenapa yang dipilih kok latihan sederhana terus? Iya. Latihan sederhana jangan ketika untuk santri TPA. Yang lain masih banyak latihan sederhana. Iya. Latihan sederhana ajak pergi ke tempatnya orang-orang yang susah. Itu latihan sederhana. Ajak hidup bersama mereka sehari, dua hari. Itu latihan sederhana. Nabi Sulaiman alaihissalam gak pernah ngomong latihan sederhana. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Rabbi, saya minta kerajaan yang seorang manusia pun, makhlukmu setelah ini gak boleh punya kerajaan yang sama dengan kerajaan saya. Saya mau kerajaan saya yang terhebat. Nabi Sulaiman gak minta jalan kaki, minta angin jadi kendaraan. Mengatakan Pak Soni. Jadi ini eranya 2011, 2012, eranya umat Islam itu al-mu'min al-qawi. Mu'min yang kuat. Mu'min yang kuat. Mu'min yang kelihatan gagah. Mu'min yang kelihatan bergaya. Kelihatan bergengsi. Iya. Kelihatan, apa? Apa lagi kira-kira? Suge. Yang kelihatan serba apa namanya, gak diremehkan gitu. Ya tidak di diremehkan. Makanya pernah ada satu cerita, ngapunten ya, saya mau cerita sedikit boleh. Cuman saya enggak sebutkan lembaganya. Satu ustadz diundang ke sebuah lembaga. Datang naik sepeda, diusir sama satpamnya. Ya balik, dilarang masuk pak, dilarang masuk. Balik dia pulang, enggak boleh masuk. Kesempatan yang lain dia datang naik mobil, langsung dibuka, monggo melebet. Jadi enggak pakai ditanya dulu Anda siapa, ini naik pit langsung diusir. Tapi kalau naik mobil enggak ditanya siapa dulu, silakan mak, masuk. Loh ini benar ini. Ini terjadi. Ya ini terjadi 2011. Emang kelihatan itu. Ya kelihatan bedanya orang menghormati mereka yang apa serba apa tadi ya? Bergaya dengan yang biasa-biasa saja. Saya tidak meminta Anda menjadi orang yang gaya, bukan. Tapi yuk kita berupaya membuat orang-orang yang berilmu tidak diremehkan. Apa pengorbanan kita? Jangan selalu beralasan biar mereka latihan sederhana. Tapi kita makan di restoran mewah-mewahan. Biar mereka latihan sederhana. Tapi kita tidur di kasur yang empuk yang harganya juta-jutaan. Bukan seperti itu. Ini kan sering apa namanya? Salah pemahaman. Lebih baik dari sekarang dilatih hidup yang enak biar nanti enggak jadi koruptor. Karena biasa hidup enggak enak, kelihatan uang sedikit kaget. Ya, kelihatan uang sedikit enggak? Kaget. Tapi kalau udah biasa yang hidupnya itu nyaman dan enak, maka kalau kelihatan yang lebih enak udah biasa. Sambil dilatih ngerti ada orang-orang yang hidupnya kurang enak. Kasih dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertanyaan saya. Waktunya udah mau habis. Pertanyaan saya. Sudahkah kita bisa merasakan hadits ini sehingga kalau ketemu orang yang cari ilmu senang hati kita? Udah belum? Saya ngomong gini buat diri saya dan hadirin semuanya loh. Saya dididik sama guru saya. Suruh menghormati orang-orang yang cari ilmu. Disuruh menghormati orang-orang yang cari ilmu. Layani mereka. Layani mereka. Lihat tuh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Kurang apa mulianya. Tapi kalau sama orang yang cari ilmu, bagaimana Rasulullah memuliakannya? Ya, kalau ada orang yang bertanya, bagaimana Rasulullah memuliakannya? Ya kan? Kalau ada orang yang datang di sebuah majelis, bagaimana Rasulullah memuliakannya? Nah, kita sudah belum berupaya di setiap majelis, walaupun cuma 5 orang, 6 orang, 7 orang, semaksimal mungkin mengorbankan yang kita miliki untuk orang-orang yang cari ilmu. Sudah bisa belum? Nah, nanti begini. Sebesar pengorbanan yang kita lakukan, sebesar itulah tingkat ketakwaan hati kita. Kalau ternyata ini syiar Allah yang namanya ilmu ini syiar yang luar biasa, kemudian kita tidak menghargainya, berarti takwa hati kita tipis. Tapi kalau kita betul-betul berupaya menyajikan yang terbaik untuk orang-orang yang mau cari ilmu, itu salah satu ciri atau tanda kalau hati kita takwanya bagus. Paham maksud saya? Iya. Kan gak semua orang bisa gitu ya? Kan gak semua orang bisa gitu kan? Gak bisa, gak semua orang. Makanya kalau kita bisa syukuri. Kalau kita bisa syukuri. Oh, alhamdulillah saya diberi oleh Allah kemudengan. Ya, pemahaman. Bahwasanya mereka yang cari ilmu adalah orang-orang yang mulia. Pertanyaan terakhir. Kalau udah tahu begitu, kira-kira kita membeda-bedakan yang cari ilmu apa enggak ya? Hah? Mana yang lebih kita hargai? Orang tua yang cari ilmu atau anak muda yang cari ilmu? Bingung ya.
Wis tuwa cek gelem ngaji, luar biasa, kan begitu. Yang satu lagi, nom-nom doedan ki nom kok gelem ngaji, luar biasa. Berarti kan semuanya luar biasa. Ya semuanya kita mulia, muliakan. Semuanya kita hargai. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Karena waktu tidak mengizinkan saya berlama-lama. Loh kok? Iya kan Pak Sony ya? Kan ada tanya jawab. Ada tanya jawab. Sebelum saya lanjutkan kajiannya. Sebelum kita buka apa namanya line SMS ya, nanti Mas Sidik silahkan diumumkan, ada oh nomor SMS-nya ke nomor berapa Pak Sony? Oh berapa ya, biar dibacakan Pak Sony nomor berapa. Sambil itu saya mau minta komentar dari yang di sebelah kiri dulu, dari Ibu dulu.
Nomornya dulu. Bih.
Komentar atas penyampaian saya di malam hari ini. Entah itu bentuknya pertanyaan, entah itu bentuknya kritik, entah itu bentuknya saran, entah itu bentuknya selentian, jiwiran, apa? Jeweran? Ya, atau jiwitan. Kalau jewer itu sakit, kalau jiwit atau cetotan. Kalau dicetot, bahasa Jawa itu hebat ya. Cuman dengan dua jari ini artinya beda-beda. Jewer, kuping. Ya kan? Nyetot, nyiwol. Nyiwol lagi kan? Jiwit. Ini semua cuma dengan dua jari ini. Ini bahasa Jawa. Lah kalau bahasa Indonesia apa? Mencubit telinga, mencubit pipi, mencubit paha. Mencubit, satu kah kata? Silakan dari sebelah kiri. Ada yang mau komentar, tanya? Nomor mau diumumkan sebentar ya. Silakan Bu.
Tes. SMS di nomor 081-126-38777. Sekali lagi buat yang di rumah, SMS pertanyaan di nomor, atau yang di sini kalau mau malu bertanya, silakan. Di nomor 081-126-38777. Nomor tersebut bukan nomornya Habib Novel, bukan nomor saya, tapi nomor Sekretariat Al-Hidayah FM. Sekretariat Majelis Al-Hidayah. Ya, sekali lagi, 081-126-38777. Ojo telepon, ini ada yang telepon. Jangan telepon, SMS saja. Ya. Langsung tak pecet, tak pateni nek telepon. Ah, sudah ada langsung masuk, Bib.
Silakan, Bu. Sudah ya. Yang nanya. Maju aja, Bu. Bisa. Mic-nya dari situ, Mas Sidik. Ada mic untuk Ibu? Mic ini tolong. Apa? Salah satu. Maju, Bu, depan, Bu. Biar lebih enak.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi saya tempat duduk saya sebenarnya sudah di sini. Tapi karena saya kaget, saya pindah ke sana.
Oh, karena kaget.
Karena saya belum pernah dibentak guru saya. yang ingin saya tanyakan, tadi dikatakan ketakwaan yang tertinggi adalah yang bersifat dari hati. Saya ingin bertanya, ketakwaan tertinggi dari hati. Sekarang ulama ini yang saya maksud adalah bagaimana dengan ulama itu sendiri. Maaf kalau saya agak tidak mengenakan hati Pak Ustadz.
Oh, menyenangkan kok Bu, jangan khawatir.
Kan banyak perbedaan dari ulama yang disampaikan kepada jamaahnya. Saya sering mendengar dan saya sering apa itu namanya? Kadang bingung, saya tidak mengerti kenapa antara satu dengan yang lain kadang tidak ada titik temunya. Nah, apakah ini juga termasuk ketakwaan hati daripada para ulama itu sendiri? Terima kasih. dan untuk saya minta maaf.
Dari mana, Bu?
Assalamualaikum. Dari sebelah situ aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari sebelah situ, Pak Sony. Sudah tahu. Jadi begini, Bu, duduk dulu, Bu, ya. Ketakwaan hati. Jadi ketakwaan hati diantaranya tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, ya kan? Tidak boleh sum'ah, tidak boleh ria. Kemudian merendahkan diri. Tapi jangan lupa, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, orang amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti orang itu kemudian hatinya tidak bertakwa. Karena ketakwaan hati itu sifatnya adalah antara manusia dengan Allah. Ya, antara manusia dengan Allah. Makanya susah dideteksi, kan? Karena itu kita tidak boleh menghakimi. Tidak boleh menghakimi. Oh, orang ini hatinya enggak bertakwa. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena yang tahu cuma Allah Ta'ala. Nah, kemudian. Jika ada ulama berbeda pendapat. Setahu saya kalau namanya ulama beda pendapat, pasti itu jadi rahmat. Kalau sampai ada perbedaan pendapat tidak jadi rahmat, pasti itu yang beda bukan ulama. Pasti bukan ulama. Karena ciri ulama, ketika dia berbeda dengan yang lain, pasti dia akan menghargai yang punya perbedaan. Contoh. Saya kasih contoh. Ada yang mau tahlilan, ada yang gak mau tahlilan. Kami mengajarkan yang mau tahlilan alhamdulillah, yang enggak mau tahlilan terserah. Ya. Yang jadi masalah yang bukan ulama, orang-orang yang kemudian muncul sing tahlilan rokok. Ya. Yang tahlilan neraka. Di sini para ulama punya kewajiban untuk meluruskan. Kewajiban untuk meluruskan. Yang tahlilan tempatnya di surga menurut ulama tersebut. Yang lain punya pendapat silakan disimpan sendiri, jangan dibawa keluar. Ini contoh sederhana. Kenapa yang membawa keluar kemudian mengatakan neraka dan sebagainya dalam satu kasus yang sederhana ini menunjukkan kalau orang itu hatinya belum maksimal bertakwa. Kenapa? Dengan lantang dia mampu menyatakan muslim yang lain di neraka. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Ya, bisa dipahami. Nah, karena itu ada kewajiban agar masyarakat tidak sampai terjerumus. Masyarakat tidak sampai terjerumus satu dengan yang lain saling menerakakan. Betul kan? Makanya harus ada ulama yang tegas mengatakan ini benar, yang begitu salah. Ya, begitu salah. Dan itu harus disampaikan dengan ketegasan dan hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa bagaimana? Tidak sampai kemudian menyalah-nyalahkan ya, satu pribadi, satu figur. Sampai dipahami belum nih? Sakit dipahami, Bu? Makanya biasanya kalau ulama selalu mengatakan barang siapa yang punya pemahaman seperti ini. Ya kan? Orang-orang yang punya pemahaman seperti ini. Karena mereka tidak mau menuduh satu dua orang tertentu. Bukan berarti kalau berbeda kemudian di hati ada perasaan yang paling benar gitu kan? Tidak ada perasaan paling benar. Kemudian yang lain tempatnya di neraka. Tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Hanya kewajiban menyampaikan ilmu. Nih ilmunya begini. Nih jalur ulama begini. Dan itu harus dengan keyakinan. Sebab kalau orang belajar sama guru tidak yakin, ya repot. Kan harus yakin dengan apa yang dipelajari dari gurunya. Selama gurunya memang bisa diyakini. Singkatnya, Bu. Kalau Ibu lihat perbedaan di kalangan ulama, tidak kemudian dikatakan ulama itu hatinya tidak bertakwa karena dia bisa menyombongkan diri, merasa lebih besar dari yang lain. Mungkin begitu, Bu, ya. Yang saya tangkap dari pertanyaan. Karena itu kan kompleks, pertanyaannya lebar kan ya. Dan pertanyaan sangat lebar, bisa banyak macam. Cuman yang saya tangkap ini, kok ada orang-orang yang merasa dirinya paling benar, sedangkan yang lain salah. Yang satu juga begitu, merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Makanya kita enggak boleh merasa, ya, merasa saya yang paling benar enggak, tapi kita boleh mengatakan ini loh ulama-ulama ini ulama yang benar. Paham Bu ya? Belum selesai. Ulama-ulama ini ulama yang benar. Kemudian kalau ada orang yang mencaci mereka, itu orang yang enggak benar. Kalau ada orang yang beda pendapat dengan mereka, kita angkat topi. Kalau dia beda pendapat, disimpan, tidak untuk mencela yang lain. Contoh, boleh saya kasih contoh? Yang paling sederhana lah, NU pakai kunut enggak? Pakai. Muhammadiyah pakai kunut enggak? Enggak, ya kan? Imamnya orang NU, makmumnya orang Muhammadiyah, cakep enggak? Cakep. Imamnya kunut, makmumnya enggak kunut. Imamnya kunut, makmumnya diam. Makmumnya mengatakan, oh dia NU kok. Dia memang pakai kunut. Cuman saya Muhammadiyah, saya enggak pakai kunut, saya diam aja enggak apa-apa. Kita sholatnya sama-sama ngadep sama Allah. Ini yang saya temukan begitu. Lah yang repot, ini muncul akhir-akhir ini yang enggak ikut ulama. Enggak ikut ulama. Imamnya NU kunut, makmumnya Muhammadiyah. Apa makmumnya apa? Enggak pakai kunut. Ya makmumnya enggak pakai kunut. Tapi yang ikut yang begitu-begitu, langsung mengatakan sing kunut neroko nipu. Bisa. Nah justru kita dalam rangka ya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu muncul dari hati yang bertakwa itu, tanpa merendahkan satu orang pun. Makanya saya paling tidak mau, boleh tanya sama Haji Sony Parsono, kawan baik saya ini, saya paling tidak mau dakwah saya ditujukan untuk satu organisasi, dua organisasi, tiga organisasi, satu orang, dua orang, tiga orang. Makanya saya katakan, siapa yang seperti ini seluruh dunia? Ya, menurut para ulama ini enggak benar. Siapa yang seperti ini ulama benar. Begitu Bu. Boleh nambah dikit.
SMS di stop yang di rumah. Gak bisa kebaca lebih dari 100 ini sudah. Stop.
Ini termasuk pamer. Tapi pamer yang baik maksudnya begitu loh ya. Ya maksudnya berbangga dengan ilmu gak apa-apa gitu. Lanjutkan Pak.
Misalnya tadi kan ada perbedaan dari ulama. Kenapa tidak ada misalnya ini apa ulama berkumpul.
Haa?
Dari berbagai aliran tadi, suatu saat mengadakan satu perkumpulan ulama, bagaimana cara menyatukan visi mereka dalam memberikan saya nggak tahu bahasa langitnya, memberikan ceramah itu tadi.
Iya.
Ya supaya sampai ke masyarakat itu tidak bisa terkotak-kotak nantinya.
Ya. Jadi satu sebetulnya Bu, sebetulnya kalau mengikuti kaidah yang ada di MUI, kaidah di MUI itu kan sudah ada kaidahnya, yang namanya pembicara seperti apa. Kemudian kalau mengikuti hukum negara, yang namanya ini bagaimana. Cuman sayang itu ada oknum-oknum ngeyel tuh. Ya, oknum-oknum ngeyel itu selalu ada. Lah tugasnya ada ulama-ulama tertentu yang bagiannya nutuk oknum-oknum ngeyel gitu. Kalau di dalam negara ini ada apa itu yang korupsi-korupsi apa? Hah? KPK gitu kan ya. Nah, saya termasuk KPK tapi urusan untuk ngetak itu tadi itu. Oknum-oknum yang ngeyel-ngeyel itu. Saya termasuk yang begitu. Jadi tegas dia. Siapa yang begini, siapa yang begini, siapa yang begini. Artinya aturan, metode. Bukan fanatis terhadap golongan tertentu. Aturan itu. Nah itu harus ada yang ngomong. Kalau gak ada yang ngomong gak bisa. Ya kalau ulama udah jelas. Jadi kalau kita lihat kerukunan sampai umat beragama aja. Kan ada kan forum kerukunan antar umat beragama. Kemudian ada silaturahim tuh antara ormas-ormas Islam di seluruh Nusantara. Enggak ada masalah mereka Bahkan kalau kita lihat menentukan tanggal satu Syawal saja mereka bisa duduk bareng kan ya. Duduk bareng, cakep dan lain sebagainya. Yang jadi masalah ini loh. Oknum-oknum ini kalau dihitung di Indonesia jumlahnya gak banyak, tapi ya banyak. Ya, tapi ya banyak. Begitu Bu ya, terima kasih. Yang lain? Sebentar Ibu-Ibu biar pas dulu. Silahkan. Ibu-Ibu dulu gak apa? Ya Pak ya, sabar ya Pak ya. Ya, sabar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kaitannya dengan ilmu tat. Kebetulan kami ini kan orang-orang yang mencari ilmunya terlambat. Jadi dikodok di akhir usia. Di akhir usia. Akhirnya kita merefleksi diri ya tat, bahwa ternyata selama ini sangat-sangat kosong. Ilmu kita itu sangat-sangat kosong. Bahkan yang kemarin saya dengar bahwa ibu itu adalah madrasatun ula ya. Jadi ibu itu sekolah yang pertama untuk anak-anak. Lah kok yang terjadi sebaliknya tat. Jadi apa namanya yang terjadi pada diri kami, justru anak-anak kami yang memberikan ilmu ke kami gitu ya. Ayo mama pakai kerudung.
Kebunyu sugudel.
Begitu kondisinya tat. Jadi apakah seburuk itu saya gitu ya. Mungkin juga ada beberapa ya. Jadi kok rasanya nyesel sekali, kok justru saya yang dipelajari sama anak ya, tat. Bahkan belajar ngaji pun subhanallah dari anak saya yang kecil justru. Jadi bagaimana dia ngajari ngaji ibunya itu malah anak saya, bukan lisan saya yang ngajari anak saya untuk belajar ikhra, belajar ngaji, enggak. Jadi kok kondisinya terbalik ya tat. Padahal kemarin itu saya dengar sebuah di pengajian itu ada begini, apa namanya, siksa kubur. Siksa kubur untuk seorang ibu yang lalai mendidik anak gitu ya. Jadi ada batu panas di tangannya gitu. Kenapa? Karena beliau tidak bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak lah. Saya kok jadi takut ya, apa saya betul tak? Jadi beberapa hari itu saya tuh galau begitu ya. Apa seburuk itu saya ya, peran saya sebagai seorang ibu mencari ilmu pun terlambat di akhir usia. Belajar ngaji pun anak yang belajari, berjilbab pun dimotivasi anak. Jadi banyak hal-hal yang semestinya saya ajarkan anak. Tapi sebaliknya justru anak mengajarkan ke saya ilmu sedekah, ilmu apapun itu kok justru datangnya dari anak. Apa memang kaku banget hati saya ya tat, kok sampai seperti itu nyun. Nasihatnya atenuan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini curhat ini. Ya Pak ya. Tapi jujur ya. Jujur enggak? Bisa jujur gitu panjenengan. Iya. Ya Bu ya. Ini mewakili Ibu, ini mewakili kebanyakan dari kita ya. Kebanyakan dari kita itu merasa terlambat. Sebetulnya bukan terlambat. Dari dulu udah cari ilmu. Tapi sekarang baru sadar pentingnya. Ya kan? Dari SD udah cari ilmu. Well, kan juga diajari ngaji. Sedikit-sedikit diajari kan tentang agama di SD. Diajari kan Bu? Di SD. SMP juga diajari. Ya kan? Di SMA sudah belajar, cuman sadar pentingnya baru umur yang sekarang. Ya. Oh ternyata lebih penting dari yang lain. Nah yang bisa sadar itu termasuk orang-orang pilihan. Karena kebanyakan manusia tidak sadar. Ya, kebanyakan manusia tidak sadar. Dan belum tentu. Nih saya ngomong apa adanya. Yang di pesantren itu sesadar sang ibu ini. Banyak yang di tengah-tengah majelis, di pesantren, di situ digodok ilmu, tambah kerjanya tiap hari tidur. Ketika suruh ngapalkan, gak ngapalkan. Nanti ketika duduk baru ngomong, gelone aku mbiyen kok neng pesantren ras regep yo. Ya kan? Sadarnya datangnya di akhir. Nah, tapi kalau ada kesadaran kemudian qadha, justru itu yang luar biasa. Jadi bukan karena kerasnya, karena bukan. Termasuk orang yang beruntung itu. Termasuk orang yang beruntung ketika dia kemudian terpanggil untuk apa ya, mengejar ilmu karena selama ini merasa jauh ketinggalan. Bisa dipahami ya Bu ya? Saya mau kasih satu contoh cerita boleh Pak Sony. Bus ini pokoknya sampai jam 12 ya. Bu, santai ya malam ini lain ya. Ya, kalau sampai jam 12, kalau nanti setengah 11 selesai enggak apa-apa. Jam 10 lewat seperempat selesai juga enggak apa-apa. Oh nyantai-nyantai kita majelis-majelis kita. Ya kan, paling Pak Sony bib sudah selesai. Saya nekat ngomong kan enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, paling dimarahi. Hah? Radio-radio kita. Direktur Haji Sony Warsono. Ya kan? Direktur Presiden Novel bin Muhammad Al-Idrus. Enggak, guyon-guyon. Guyon. Ini direktur presiden lengkap semua ini. Beliau ini. Saya itu sampai rodok takut. Nih, kalau kira-kira apa namanya. Kemudian. Ustaz, ya maaf. Ini Al-Idrus tidak akan menayangkan ceramahnya siapapun. Selama 3 bulan hanya ceramah saya. Wes mesti ustaz-ustaz tak solo ngono wes kalah semua itu. Menangan, beliau yang punya radio menangan. Anak buah ya, pokoknya Sony Parsono, yang lain enggak boleh. Enggak ada. Nanti go sidang ya, Sony Parsono. Just kidding biar enggak ngantuk ya, Bu ya. Dikit saya sama Pak Sony biasa gini, teman baik, umur sama, kurang lebih sama. Anak sama. Sama Pak Sony. Nih. Sedikit satu cerita. Jadi ada orang itu yang sadar jalarannya macam-macam. Ibu tadi sadar jalarannya anak. Ya kan jalarannya anak, sebabnya anak. Ada orang yang sadar bukan sebabnya anak, sebabnya makan. Ada satu cerita, ini kisah nyata. Di Hadramut, masa penjajahan dulu, orang kan hidup susah. Hidupnya susah. Ada satu orang umurnya 60 tahun lebih. Keluarganya semua susah. Akhirnya dikasih saran, udah kamu pergi aja ke India. Pindah ke India, jangan tinggal di negeri ini. Pergi ke India, di sana banyak tentara bayaran. Udah kamu jadi tentara saja. Atau kerja apa di sana? Sana masih banyak lapangan pekerjaan, biar bisa makan. Berangkat dia ke India. Sampai di India, masuk kerajaan, lamar jadi tentara. Ditanya, udah tua, umur 60 tahun lebih, ngamar jadi tentara. Kamu punya senjata? Tidak punya. Pedang? Tidak punya. Ini, tombak? Tidak punya. Waduh, maaf. Kamu tidak punya keahlian, tidak bisa jadi tentara. Udah, ngamar jadi petani. Sampai tempatnya para petani ditolak. Kenapa? Macul dan tidak kuat. Karena kesian lihat ada orang tua luntang-luntung, satu orang ngasih saran. Pak, bapak tidak usah repot-repot di sana. New Delhi ada satu pesantren yang mau belajar di situ gratis makan. Gratis tinggal, gratis makan. Syaratnya satu, belajar di situ. Pikir ini yang saya cari, pengen bisa makan sampai mati, selesai. Tujuannya cuma itu. Berangkat dia ke pesantren tersebut, ngelamar pengen jadi santri. Nawa itu cari makan. Cuman cari makan. Seperti Imam Ghazali. Nanti saya ceritakan. Panjang nih kok ceritanya. Cari makan. Masuk di sana. Ternyata umur 60 tahun lebih masuk pesantren. Syarat nomor satu bisa alif ba ta. Meskipun ini dari Timur Tengah. Alif ba ta bentuknya seperti apa? Enggak ngerti. Bahasa Arab memang oke. Tapi kalau baca tulis tidak bisa ngaji belas. Taunya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq itu pokoknya buat sholat. Akhirnya belajar. Alif, ba, belajarnya sama anak TPA. Dia umur 60 tahun, yang lainnya kecil-kecil. Akhirnya ketika dia belajar sama anak kecil itu tersadarkan. Gara-gara cari makan. Saya betul-betul ketinggalan selama puluhan tahun kemana saya. Akhirnya dia janji. Saya akan jadi orang di pesantren ini. Umur 60 tahun. Dalam waktu 1 tahun hafal Al-Quran. Bukan cuma bisa baca. Hafal Al-Quran. 2 tahun kemudian pimpinan pesantren ini ulama paling nomor 1 di New Delhi. Dikumpulkan semua pakar hadis, kumpulkan semua ijtima ulama. Mereka nanya, Anda kelihatannya sakit, udah mau meninggal. Kalau Anda meninggal, yang gantikan Anda siapa? Santri saya nih yang baru. Ini pengganti saya. Dalam waktu 2 tahun, udah hafal ratusan ribu hadis, menguasai sekian banyak ilmu. Sampai akhirnya pimpinan pesantren meninggal dunia, beliau yang jadi penggantinya. Umurnya 60 tahun lebih. Kan gak terlambat ya bu ya. Panjenengan baru berapa? Gak sampai 60 toh. Belum 60. Gak ada kata terlambat. Yang penting sudah dapat kesadaran. Nah ini yang mahal. Kita disuruh cari kesadaran untuk cari ilmu. Kesadaran pentingnya ilmu. Makanya dari saya sampai ngomongnya kan, gitu kan ya. Kok kita ini jadi pencari ilmu gak bangga, itu berarti kan gak sadar gitu loh. Kalau kita bangga, ini suatu yang mulia, kita sadar, kita bisa menghargai. Kita akan semakin senang cari ilmu. Kenapa? Berteman dengan para malaikat, apa ada yang lebih hebat dari itu? Kan gak ada. Begitu Bu, terima kasih. Lanjutkan Pak Tony. Pak SMS dulu ya.
Yes. 60 SMS-nya.
160.
Assalamualaikum Habib, bagaimana orang yang hanya mendengarkan radio di rumah? Apakah malaikat rahmat juga datang di rumah, Beb? Terima kasih. Dari Naryo di Sragen. Ya teko to, Mas, Mas.
Iya. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Kalau niatnya pengen datang majelis karena tempatnya jauh, tidak memungkinkan karena lain suatu hal, kemudian nyetel radio, maka insya Allah selama di rumah itu tidak ada anjing, malaikat rahmat akan masuk. Tapi kalau tonggo Masjid Al-Hidayah. Iya, tonggo Masjid Al-Hidayah. Tinggal melangkah bisa. Tinggal melangkah bisa. Mergo males nyetel radio. Tetap dapat ganjaran. Ajib ya. Tetap dapat ganjaran. Tapi jibenten. Ya. Kalau yang karena malas. Berarti innamal a'malu binniatnya dapat gak ini? Gak dapat. Nah niatnya malas kok. Tapi dapat niat apa? Dapat niat. Tetap niat cari ilmu. Kan malasnya malas keluar rumah. Malasnya malas keluar rumah. Sementara tadi malaikat parkir tadi khusus buat orang yang mau keluar rumah cari ilmu, benar-benar mau keluar. Ini malaikatnya parkir. Ya, malaikatnya parkir, semangat mau keluar. Berarti kalau yang di rumah dengarkan radio, itu dapatnya malaikat yang lain, bukan malaikat yang gelar sayap. Yang mana itu? Malaikat yang datang ke rumahnya kemudian dongak ke Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu. Loh, malaikatnya macam-macam, ini baru kita bahas satu. Baru kita bahas satu. Ini yang mau keluar ada keistimewaan sendiri. Ini yang mau dengarkan dari radio, kumpul-kumpul, baca buku di majelis ada keistimewaan sendiri. Jadi insya Allah tetap dapat kemuliaan, yaitu mendapatkan doanya para malaikat. Ya, makanya saya yakin kalau di sekitar radio Masjid Al-Hidayah ini yang belum bisa datang ke sini mungkin karena memang pas lelah sekali. Seharian kerja lelah ya kan ya? Capek, bukan karena malas. Kalau memang tidak lelah, kuat tentu akan datang. Begitu Pak Sony.
Ya. Selanjutnya dari Agus di Wonosari Delanggu.
Sebentar. Pernah seperti ini. Ustaz Sony Parsono membacakan pertanyaan.
Ya, cibet khusus malam hari ini. Ya. Khusus malam hari ini.
Ini kalau bukan Ustadz Novel Aledrus yang ceramah enggak demikian.
Enggak mau, Beb. Dan suaranya ngalahkan penyiarnya radio.
Masih dirahat. Nyantai ya.
Dari Agus Wonosari di Terenggu. Assalamualaikum, Habib.
Waalaikumsalam.
Kalau kita berzikir atau bersolawat di dalam hati sewaktu di kamar mandi atau toilet dalam keadaan berhadas, boleh atau tidak?
Iya.
Terima kasih.
Berzikir kepada Allah Ta'ala itu dilakukan sepanjang waktu selama denyut nadi atau jantung berdegup, maka kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Selama pikiran masih mikir, maka diperintahkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, cuman ada adabnya. Zikir lisan itu ada tempatnya. Kalau di kamar mandi, lisan jangan menyuarakan zikir. Tetapi hati terus. Dalam segala keadaan. Dalam keadaan berwudu maupun tidak berwudu. Akan tetapi karena berwudu itu pahalanya besar, makanya para ulama selalu menjaga wudu. Batal wudu, batal wudu. Sehingga mereka selalu berzikir dalam keadaan suci. Tapi jangan sampai kemudian gara-gara enggak punya wudu kemudian enggak zikir. Wis wudu orang duwe, zikir ora, dadine apa? Paham enggak? Sudah bau enggak mandi sekalian, repot enggak? Ya kan? Kalau emang bau kotor mandi kan mendingan. Walaupun enggak pakai parfum, walaupun enggak pakai sabun tapi dia udah mau mandi. Orang yang walaupun dalam keadaan dia itu berhadas tapi dia mau zikir, baik itu hadas kecil maupun besar, semisal ibu-ibu lagi haid itu kan, itu justru dianjurkan zikir sebanyak-banyaknya. Ya, agar hatinya itu selalu dalam keadaan ingat kepada Allah Ta'ala. Begitu Pak Soni.
Dari Gunung Kidul. Assalamualaikum Habib.
Waalaikumsalam.
Mau nanya apakah yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Terima kasih.
Nah, belum makom saya untuk jawab pertanyaan ini. Lanjutkan dulu ya. Mohon maaf saya belum bisa menjawabnya. Belum bisa menjawabnya. Beda antara Tauhid Rububiyah dan Ilahiyah. Karena itu nanti kita membahas masalah makna Rob, kemudian makna Ilah. Ya, itu panjang lebar sekali jawabannya.
Panjang lebar.
Rob itu artinya yang memelihara. Nanti ilah itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesia kan artinya Tuhan gitu aja kan? Tapi itu bahasa Arab artinya beda-beda. Nah, kita disuruh menyadari Allah sebagai yang maha memelihara, Allah sebagai ilah ya. Itu lain-lain nanti. Lain-lain. Maksudnya kebesarannya beda-beda. Contoh sedikit-sedikit aja. Contoh. Allah sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan begitu. Rabb artinya memelihara. Yang maha memelihara. Makanya tidak ada satu makhluk pun yang tidak terpelihara. Semua yang di alam semesta ini dipelihara oleh Allah Ta'ala. Dengan adanya malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus. Sehingga walaupun seperti apa, tidak pernah yang namanya bumi ini bergeser dari garis edarnya. Matahari gak pernah bergeser dari garis edarnya. Karena dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ini terus disuruh merenungkan. Bagaimana Allah memelihara. Contoh sederhana. Rezeki satu di antara kita ini. Rezeki saya, rezeki Anda. Beda-beda nih. Yang ngatur Allah semua. Yang melihara Allah semua. Ada yang dibuat sakit. Ada yang dibuat jadi dokter. Ada yang dibuat jual obat. Ya kan? Ada yang dibuat ketabrak, kan? Ada yang dibuat di bagian untuk nyurung dengan mobilnya itu ngambil orang yang ketabrak, membawa ke rumah sakit. Ada yang kemudian dibuat meninggal, ada yang tugasnya gali kubur. Kalau nggak ada yang meninggal, yang gali kubur rezekinya dari mana? Jadi yang ngatur semua itu Allah, dan aturan Allah sangat rapi, sangat indah. Kalau direnungkan terus, itu nanti masuk ke tauhid rububiyah. Nah, tapi saya belum sampai makomnya untuk menjawab. Dah, gitu aja. Makasih Pak Soni.
Selanjutnya, dari Aziz di Sragen mau tanya, apakah yang dimaksud dengan Nur Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, apakah Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan jelek atau melaknat seseorang atau sebuah kaum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dapat Anda ikuti hari Jumat. Jumat jam 8 malam di Majlis Ar-Raudhah yang akan disiarkan langsung insyaallah oleh Al-Hidayah FM Jumat besok ya. Jumat besok kita akan bahas tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah bahasan pertama adalah Nur Muhammad SAW. Cahayanya Rasulullah SAW. Ini dapat judul? Kah? Selesai. Makasih.
Selanjutnya, apakah hukumnya merokok? Apakah halal atau haram? Halal, tasah tekon. Halal. Ini aja tebak-tebak karo aku.
Enggak, bukan halal. Sebentar, saya koreksi Pak Soni. Tidak ada satu ulama pun yang menghalalkan rokok. Jadi dalam hukum fikih itu ada 5. Ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan rokok sunnah. Tidak ada yang mengatakan rokok wajib. Yang ada itu dua. Makruh atau haram. Jelas Pak Soni mengatakan tidak haram. Beliau berpendapat seperti kebanyakan para kiai. Karena beliau Kiai Haji Soni Parsono. Ustadz. Ya kan? Kebanyakan mengatakan tidak haram. Tapi kalau para ulama di Timur Tengah, bisa dikatakan 99,99% ulama-ulama besar sana mengharamkan rokok. Tapi ulama di Indonesia mayoritas memakruhkan rokok. Kenapa kok yang di Indonesia banyak yang makruh tidak banyak yang haram? Karena kita lihat gitu ya. Jadi ulama ini kalau ngambil hukum itu kan mikirnya panjang. Mikirnya apa? Panjang situasi dan kondisi. Kalau kemudian ulama memfatwakan rokok haram saat ini di Indonesia, itu yang jadi pengangguran langsung berapa? Pabrik rokok itu karyawannya luar biasa. Kemudian nganggur bawa apa namanya celurit, begal kan repot. Ya, ulama mikirnya panjang, akhirnya ambil jalan tengah. Kebanyakan ulama memakruhkan. Makruh bukan satu yang mulia. Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak berdosa. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab aslinya makruh artinya sesuatu yang dibenci, nggak disukai. Ya, karena itulah pemerintah meskipun tidak mengharamkan rokok, pemerintah itu memberikan larangan yang keras kepada para perokok. Karena itu pemerintah setiap orang yang buat rokok di situ wajib, hukumnya wajib, kalau enggak didenda itu. Menuliskan di belakangnya ya, peringatan pemerintah. Merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, jantung dan lain sebagainya. Betul? Cuman seperti yang pernah saya katakan dulu, saya ketemu seorang yang menjajakan apa sales rokok, saya ditawari rokok, maaf Mbak, ini rokok ini kan menyebabkan kanker, ini jawabannya Bapak, dibaca yang baik Pak tulisannya Pak. Loh, saya udah baca, coba Bapak baca yang baik, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker. Saya baca begitu, Bapak cara bacanya salah. Loh, gimana bacanya? Merokok dapat menyebabkan kanker jantung, kalau bayar tidak Pak. Paham enggak? Merokok dapat. Jadi kalau merokoknya itu dapat rokoknya gratis, minta temannya, lah itu nanti kanker jantung katanya begitu. Tapi kalau ngerokoknya bayar, beli enggak begitu. Wah, ini memang luar biasa ya. Jadi sales itu udah dibekali ilmu begitu. Makanya ustaz jangan kalah sama sales. Cuman karena saya ketemu sales yang begini kalah, enggak bisa ngomong saya. Enggak bisa ngomong. Intinya merokok hukumnya satu makruh, satu haram, silahkan Anda pilih yang mana. Kalau saya pribadi mengatakan lebih baik tidak merokok. Kalau buat saya merokok di masjid hukumnya haram. Di masjid. Ya, ini karena banyak orang yang di masjid justru ngedum rokok. Ya kan? Pengajian di masjid ngedum rokok. Merokok di masjid hukumnya haram. Makanya MUI, Pak Soni yang melanjutkan. Memberikan itu tadi. Kan ada kan, saya dapat dari panjenengan ini. Lupa. Merokok dari MUI pusat gimana itu? Lupa. Oh, saya dapat ilmunya dari beliau loh, sanadnya kuat nah ini. Jadi situasional, kalau hukumnya di Indonesia ini dibuat situasional. Di mana? Merokok di samping ibu yang lagi hamil tua, hukumnya haram. Lihat. Diambil di antara yang haram dan makruh, diambil ini kan bijaksana ya. Kalau Anda merokok di tempatnya orang para perokok, hukumnya makruh. Merokok di sampingnya orang sakit jantung, haram. Karena jelas upaya pembunuhan ini. Berdarah dingin pelan-pelan gitu. Maka disuruh lihat di mana merokoknya. Merokok di masjid, haram. Kenapa? Karena masjid ini tempat yang suci. Di situ kita enggak boleh membawa apa mengotori masjid dan lain sebagainya. Yang jelas merokok itu mengotori aroma masjid. Masjid, udara masjid, mengganggu kesehatan orang-orang yang ada di masjid, dan di masjid isinya orang macam-macam, mungkin ada yang jantungan, mungkin ada yang lagi ibu-ibu lagi hamil dan lain sebagainya. Ini pendapat tengah dari para ulama. Jawaban pertanyaan singkat, jawabannya panjang. Jam 12 Pak Soni, tenang.
Assalamualaikum Habib.
Waalaikumsalam.
Apakah yang dimaksud dengan taklid? Apakah taklid itu bisa diidentikan dengan masuk jurang dari Gunung Madu?
masuk jurang. Karena yang naik dari gunung ya, terus mau masuk jurang ya. Ya.
Betul, betul.
Taklid. Taklid dari qallada yuqallidu taklidan. Jadi artinya meminta seseorang untuk mengikuti, atau seseorang itu mengikuti orang yang lain. Contoh, panjenengan mau pergi ke Jakarta, pergi ke bandara, beli tiket Solo Jakarta. Saya mau nanya, cari jalan sendiri atau ikut ketentuan pilot? Ikut ketentuan pilot. Itu namanya taklid. Taklidnya buta atau enggak buta? Buta. Kenapa? Cuman tahu Jakarta. Kalau dienggokkan pilotnya ke Medan, enggak ngerti kan? Enggak ngerti. Berdasarkan percaya sama pilot. Enggak nanya lagi, mana Pak rutenya? Coba tunjukkan. Saya pengen duduk di depan, saya pengen lihat. Anda betul-betul bawa kami ke Jakarta. Diusir. Kalau begitu diusir. Di dalam dunia penerbangan kita diwajibkan taklid. Diwajibkan Pak taklid. Orang awam itu harus taklid. Tapi kalau sesama pilot, podo-podo pilot, berkelas lagi, masuk pesawat, boleh dia ke depan Pak ya. Saya pengen tahu Anda rutenya ini ke Jakartanya lewat mana. Saya mungkin punya rute yang lebih dekat. Boleh ngomong gitu. Bisa dipahami? Iya kan? Karena apa? Sama-sama punya ilmu di bidangnya. Nah, untuk urusan agama juga begitu. Urusan sholat. Sholat taklid saja sama ulama empat madhab, tinggal pilih salah satu. Kalau suruh buka hadis kapan sholatnya, dalil takbiratul ihram itu ada berapa? Takbiratul ihram begini, begini. Iktidal begini, begini. Kapan seorang awam bisa merumuskan sholat kalau baca hadis? Gak bisa. Karena aturan sholat itu luar biasa banyak hadisnya. Makanya tinggal ikut ulama, tahu jadinya saja ulama yang merumuskan. Itu namanya taklid. Sehingga kalau ada orang gak mau taklid sama ulama, dusta besar. Gak mungkin. Tidak mungkin ada orang dalam ibadah gak taklid ulama. Tidak mungkin. Kasih saya satu bukti orang yang gak taklid ulama. Semuanya pasti taklid ulama. Cuman ulama yang mana? Ada ulamanya sendiri, gurunya sendiri. Ya kan? Ya itu. Ini diajari gurunya. Ini diajari gurunya. Tidak ada yang langsung merumuskan dari Al-Quran dan Sunnah. Kecuali imam empat madhab ini yang memang sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Begitu Pak Sony.
Ya, ini ada paham baru lagi nih, Beb.
Apa?
Assalamualaikum, tanya Beb.
Waalaikumsalam.
Bagaimana hukumnya berjabat tangan dengan orang non-muslim? Masalahnya ada orang berpendapat berjabat tangan dengan orang non-muslim tidak diperbolehkan. Nah. Mantap ini, Beb.
Wah. Jabat tangan itu yang tidak diperbolehkan dengan yang bukan mahramnya. Wanita dengan pria bukan mahramnya. Kalau wanita dengan wanita monggo, pria dengan pria monggo, ya kan? Asalkan jangan anu ya, pria dengan pria dalam tanda petik. Paham? Atau wanita dan wanita dalam tanda petik. Ngerti, Bu ya? Jadi ada aturannya. Nah, kalau yang satu muslim, satunya non muslim, karepmu, yang penting lanang karo lanang enggak jadi masalah. Wanita dengan wanita enggak jadi masalah. Ini kadang repot ya. Pokoknya kalau bukan apa muslim, kita enggak boleh jabat tangan gitu. Enggak boleh jabat tangan. Yang tidak boleh itu memberikan salam kepada non muslim dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau memberikan ucapan salam kepada non-muslim dengan ucapan assalamu ala manittaba'al huda, itu boleh. Artinya keselamatan hanyalah untuk orang-orang yang mau mengikuti petunjuk. Ya kita itu mendoakan orang bersangkutan semoga dapat hidayah masuk Islam. Begitu Pak Sony.
Ya, termasuk sepupu itu bukan mahram ya. Banyak
sepupu
yang
bukan.
Sepupu itu anaknya Pak Le, anaknya Pak D, itu bukan mahram. Kalau pamannya itu mahram. Itu banyak terjadi salah kaprah di masyarakat. Dikira sepupu itu mahram, bukan mahram. Itu jabat tangan sudah enggak boleh. Ipar. Ya, ipar itu bukan mahram. Diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya, assalamualaikum. Apakah malaikat mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidup? Dari Ahmad di Boyolali. Gambar,
ya.
Misalnya gambar saya gitu ya di rumah jenengan.
Gambar makhluk hidup yang tidak diizinkan itu khilaf ulama, beda pendapat ulama dan perbedaannya sangat banyak. Urusan gambar ini sangat banyak. Nomor satu, foto itu bukan gambar. Foto itu bukan lukisan. Jadi foto dan lukisan itu berbeda. Kalau foto itu adalah bias cahaya yang terekam. Jadi memang aslinya seperti itu. Kalau lukisan itu ada kerja dari manusia melukis. Beda dengan foto. Makanya ulama mengatakan kalau foto tidak jadi masalah. Fotonya Pak Sony, fotonya siapa, gitu kan ya. Kalau lukisan, timbul masalah. Lukisan makhluk hidup, khilaf lagi. Lukisannya itu satu badan penuh atau setengah badan. Kalau setengah badan, maka dikatakan tidak jadi masalah. Kenapa? Kalau toh dikasih roh, ada manusia setengah badan. Dikasih roh hidup atau mati? Mati. Jadi tetap hukumnya tidak jadi masalah. Tapi kalau satu badan, khilaf lagi ulama. Beda pendapat ulama, satu badan. Ini lukisannya, lukisan bentuk relief atau lukisan biasa? Pahat, relief, timbul atau biasa. Kalau itu ternyata pahat, maka ulama mengatakan itu tidak boleh. Tapi kalau itu lukisan biasa, sebagian mengatakan boleh. Jadi beda pendapatnya sangat banyak. Tergantung Anda meyakini yang mana. Ya, meyakini yang mana. Kalau saya cari yang gampang-gampang sajalah. Wong sekarang itu setiap rumah ada TV kan repot. Nah TV itu kalau nyetel TV nyetel gambar enggak itu? Bingung apa? Nyetel TV nyetel gambar enggak itu? Gambar. Apalagi lihat gambar sore itu gimana itu? Ayo, Mickey Mouse misalnya. Hah? Mickey Mouse atau dan lain sebagainya. Bingung enggak? Bingung. Nah, nanti kalau akhirnya semua gambar gak boleh, itu yang ngomong begitu, jangan nyetel TV, ya kan? Jangan main komputer, karena kalau browsing internet, mesti setiap website itu ya, ketemu gambar. Bun paham? Jangan bawa tas tertentu, karena kebanyakan tas ada gambarnya. Jangan beli minuman tertentu, karena di minuman juga kadang dipampangkan gambar kucing dan lain sebagainya. Ya, kalau diteliti rumah harus gak ada gambarnya. Rumahnya siapa? Rumah siapa yang ada gambarnya kira-kira? Angel kan ya? Susah.
Pendapat orang tidak konsekuen. Mungkin mawon. Itu di Mekah loh. Ngomong rene gambar orang itu masalahnya gambarin ini lah laku. Mungkin mawon. Itu di Mekah, mau di Medina, di setiap hotel, setiap rumah ada gambarnya raja. Ya, dulu kan seakan-akan kan itu paham dari Mekah, paham dari Medina. Itu kalau jenengan wis tahu nang Medina, di Mekah itu setiap rumah, setiap toko sekarang ada gambarnya rajanya. Jenengan yo tahu nang Mekah ya repot. Lanjut. Ustaz,
silakan.
Kalau wanita sedang haid boleh tidak ikut selawatan dan ikut berzikir dari ibutin dibagi?
Ya, ibutin dibagi. Selawatan zikir dalam keadaan hadat itu boleh. Baik itu junub, baik itu haid, ya, atau enggak punya wudu, boleh solawat, boleh dzikir, selama tidak di dalam masjid. Selama tidak di dalam masjid. Kalau ibu di dalam masjid dalam keadaan menstruasi, itu tidak boleh menurut pendapat yang terkuat. Ringkasnya begitu. Terakhir.
Assalamualaikum. Sudah
dilirik yang ibu di pojok-pojok, Beb, mau pulang, Beb. Ya, Bu, ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya Novita dari Gondang Baru. Saya mau tanya apakah hukumnya berkumur ketika kita berpuasa? Syukron. Assalamualaikum.
Ya, kalau malam hari enggak jadi masalah, kalau siang hari haram. Oh, berkumur. Ya, tadi ngomongnya berkumpul, makanya bingung saya. Wah, ini
berkumur.
Yang baca yang keliru atau yang saya yang enggak jelas dengernya?
Udah error ya.
Makanya saya bingung masa bagaimana hukumnya berkumpul ketika berpuasa.
Berkumur.
Orang yang berkumur ketika berpuasa hukumnya bagaimana? Ketawa semua. Pulang nanti gak ngantuk. Ya. Orang yang berpuasa. Berkumur. Berkumur berpuasa itu kumur dalam berpuasa kalau kumurnya kumur dalam wudu, wudu itu sunnah berkumur. Tetap disunahkan berkumur selama kumurnya wajar. Kemudian dimakruhkan kumur yang tidak wajar. Kumur tidak wajar bagaimana? Ambil air, kemudian dangak. Nah, itu kumur yang tidak wajar. Kan ada kan orang kumur gitu? Kalau puasa kemudian kumurnya seperti itu, hukumnya makruh. Nah, kalau makruh itu resikonya apa? Kalau berkumur dengan cara yang begitu tadi, kemudian tertelan, puasanya batal. Kenapa? Karena dia menjalankan yang makruh, kemudian air masuk walaupun tidak sengaja, itu hukumnya puasanya batal dan tetap harus puasa sampai maghrib. Di luar Ramadan wajib ganti. Bukan aku batal tak mangan telung piring, enggak boleh, dosa. Karena batalnya bukan karena halangan, bukan karena jamu, tapi karena kesalahan sendiri. Kemudian kalau berkumurnya biasa, biasa begitu, kemudian ada yang tertelan, puasanya tidak batal. Karena dia dalam proses menjalankan sunnah. Tidak sengaja loh ya. Jangan nawa itu nelan. Wah itu batal. Judulnya menelan air, batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Demikian Pak Sony, ada lagi?
SMS ditutup. Mohon maaf karena ada 100 lebih SMS yang tidak terbaca. Terima kasih. Untuk penutup terakhir dari Mas Aran, Bip, mau tanya yang di sini.
Boleh.
Aduh, Mas Aran, dijawab satu terus sudah.
Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya belum selesai ceramahnya. Mau saya tambah satu ceramah saja terus pulang. Ya, buat cerita. Yang banyak.
Ya. Mungkin ini agak melenceng dari bab. Yang pertama, ada orang berpendapat.
Bentar, satu atau banyak ini?
Dua.
Dua. Oh, dua. Nyang-nyangan dulu ya.
Berpendapat bahwa sholawat itu cuma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal dari kecil saya mengetahui sholawat itu bermacam-macam, sholawat badar, nariyah, nuriyah, dan lain-lain. Mungkin yang saya tanyakan cuma apakah semua ucapan yang menyanjung Nabiullah dan mendoakan Nabiullah Muhammad itu termasuk sholawat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mempunyai tetangga itu agak aneh. Dia enggak mau mendoakan orang lain dan dia itu berpesan nanti kalau saya mati enggak usah dibacakan Yasin dan lain-lain itu. Mungkin setelah saya ketahui, tapi mungkin saya tidak jelas dari dia. Dia itu berpedoman bahwa ada, saya pun dulu pernah mendengar cerita ini tapi enggak jelas dari Al-Qur'an atau hadis. Jadi ada 3 orang yang terperangkap dalam gua, terus ya.
Paham ceritanya.
Itu tertutup batu itu.
Iya, iya, sudah paham. Sendiri. Lanjutkan. Pertanyaan ceritanya, pertanyaannya aja.
Pertanyaan saya, bagaimana Habib menanggapi ini dan mungkin berikan contoh bahwa sahabat itu perlu mungkin minta doa kepada Rasulullah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Pertanyaan yang pertama, sholawat. Sholawat itu intinya adalah permohonan, ya, doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu jamak dari as-sholah. Sholah artinya doa. Nah, bagaimana kita mendoakan Rasulullah SAW? Ya kan? Itu kan diperintahkan mendoakan Rasulullah. Bagaimana cara mendoakannya? Maka sahabat pun ngomong sama Rasulullah. Ada hadis nih, Rasulullah, kalau ucapan salam kami udah tahu lah. Kalau mendoakan panjenengan ini bagaimana? Sholawat pada panjenengan ini gimana? Maka Rasul sendiri mengatakan, minta saja sama Allah, biar Allah yang mendoakan saya. Ya, ucapkanlah Allahumma sholli. Ya Allah, tolong engkau yang bersolawat kepada Nabi. Jadi solawat itu tidak ada satu makhluk pun yang bisa bersolawat. Makanya Nabi mengembalikan kepada Allah. Ya Allah, tolong engkau bersolawat kepada Nabi. Nah, selama ada kalimat yang seperti itu, misalnya Allahumma sholli atau sallallahu ala, ya kan? Atau sholawatullah alaih. Ini artinya minta Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu bentuknya apapun namanya solawat. Ya, hanya saja ada solawat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ada solawat yang dicontohkan sahabat. Ada solawat yang dicontohkan ulama. Rasul tidak membatasi atau Allah tidak membatasi kreasi umatnya di dalam bersolawat. Selama yang namanya solawat adalah minta agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Mesti kan embel-embelnya apa terserah. Belakangnya apa terserah. Nah, apakah sholat bentuk pujian juga? Kalau dibahas lagi, oh, setiap upaya memuliakan Rasulullah SAW itu merupakan penjabaran dari solawat. Penjabaran dari solawat. Ya. Bentuknya Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW diantaranya itu. Akhirnya manusia memuliakan Rasulullah, yang menyanjung Rasulullah. Ini bagian dari Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang punya pendapat, dia tidak butuh doanya orang lain. Gitu kan? Buktinya itu yang terkurung di gua, dia mengandalkan doanya sendiri, mengandalkan amalannya sendiri. Siapa bilang? Kalau mengandalkan amalannya sendiri, tidak mungkin bisa keluar dari gua. Justru itu amal berjamaah. Paham? Aku tak dungo, kue tak dungo, kue dungo. Dungo bareng-bareng. Akhirnya bisa keluar. Bisa dipahami tidak? Ya. Itu kan doanya tiga orang. Bukan doanya satu orang. Artinya justru itu membuktikan berkat doanya orang banyak, dia bisa selamat. Ketika mengandalkan doanya sendiri kan gesernya sedikit. Padahal amalnya luar biasa. Tapi karena mengandalkan sendiri, maka cuma sedikit. Yang satu juga mengandalkan sendiri, keluarnya sedikit. Yang satu sendiri, akhirnya beres. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, apakah kita tidak boleh meminta doa dari orang lain? Sederhana sajalah. Ya, sejak kapan kita dilarang minta doa dari orang lain? Sedangkan Rasul sendiri SAW minta doa dari Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Rasul minta doa kepada umatnya semuanya. Yang mau mendoakan Rasul dijamin dapat syafaat. Ayo tahu enggak? Jika azan berkumandang, selesai azan, doakan aku. Mintakan kepada Allah agar aku mendapatkan al-wasilah. Rasul minta didoakan oleh umatnya. Apa Kanjeng Nabi kurang-kurang dungo? Tapi Rasul masih minta didoakan oleh umatnya. Ini mengajarkan kepada kita semua agar kita haus doa lain. Begitu jelas? Terakhir dari saya. Sedikit untuk nutup biar closingnya itu kembali ke awal ya. Masalah cari ilmu. Saya di sini yang mau saya tekankan bukan orang yang keluar cari ilmu, tapi kitanya bagaimana menghargai orang yang punya apa keinginan cari ilmu dan bagaimana membangkitkan orang lain agar punya semangat cari ilmu. Satu cerita ini. Ada seorang habib namanya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah ayahanda dari pengarang Maulid Simtud Duror. Ya. Pengarang Maulid Simtud Duror namanya adalah Habib Ali. Punya ayah namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad ini merupakan mufti Mekah di zamannya. Mufti Mekah. Perjuangannya ketika nuntut ilmu bagaimana? Beliau itu tiap malam bergadang baca kitab, ngapalkan. Kalau ngantuk ambil kayu, kayunya dibakar. Kemudian mengasapi matanya dengan asap kayu. Biar pedes, biar melek. Siapa yang mau niru? Sampai seperti itu, biar melek. Satu metode beliau di dalam menyebarkan ilmu dan ngajak orang cinta ilmu. Beliau itu ngajak murid-muridnya 10 orang atau berapa, pergi ke sawah. Pergi ke sawah, bawa minuman, bawa makanan. Saat orang-orang bekerja di sawah, maka yang bekerja dipanggil oleh beliau, silahkan duduk sama saya, minum teh, ngobrol-ngobrol, biar yang macul murid saya. Siapa yang mau niru gini? Biar yang macul murid saya. Kalau metode dakwah seperti ini, kira-kira yang macul mau mandek gak? Ya mau mandek, kerjanya gak terganggu, kerjanya digantikan, yang gantikan tenaga ahli, benar-benar paham. Diajak duduk sama orang soleh, dikasih minum, bukan diteramai. Diajak minum, diajak jagongan, sambil jagong diisi ilmu. Terus begitu. Karena cintanya pada ilmu, dan senang orang mau belajar. Artinya menjemput bola. Jemput bola, metodenya seperti itu. Sampai akhirnya, itu yang di sawah, karena sekian lama begitu ya, mereka pengen datang main ke rumah. Ikut, saya pengen ikut pengajian di rumah. Oh iya, silakan. Ikut pengajian di rumah, ngajar rumah. Maka sudah terjadi kajian rutin bersama para tadi petani yang ada di sawah. Suatu hari Dilihat petani itu kok enggak ada semua. Yang ada santri-santri yang biasa. Kemana nih petani-petani malam ini kok enggak kelihatan? Dijawab sama santrinya. Habib, malam hari ini mereka lagi panen. Dan mereka ada pesta perburuan. Malam hari ini mereka lagi kumpul senang-senang menikmati hewan-hewan hasil buruan mereka semua dan hasil panen. Mereka nyanyi-nyanyi dan nari-nari di pekarangan gitu. Oh begitu ya? Ya udah, antarkan saya ke sana. Saya mau datang. Mau ikut nyenengkan mereka. Datang nih ke sana, kaget semua petani. Yang main musik mandek. Ada Habibnya. Ya kan? Tapi ini musik bukan musik dangdut atau apa loh ya. Bukan. Yang main musik mandek. Yang nari mah mandek. Tarian yang boleh ini sendiri. Yang laki sendiri, yang perempuan sendiri. Yang semuanya islami. Kata Habibnya begini. Silahkan kalian nari sepuasnya, main musik sepuasnya. Saya mau duduk di sini, mau ikut menikmati. Duduk, dibiarkan. Sampai mereka itu udah puas, gitu kan. Mereka ngomong, Habib, iya, gantian, kami udah puas nari. Sekarang Habib yang ngajar ceramahnya dirubah di sini aja. Ya, sekarang yang metode dakwah begini masih banyak enggak? Kalau toh ada, pergi ke sawah, Pak, jangan mandur tani terus. Ayo, mandek di sini, belajar dulu. Terganggu pekerjaannya kan. Nah ini beliau punya satu metode dakwah. Yang mana objek dakwah tidak terganggu aktivitasnya. Tidak dirugikan apapun kegiatannya hari itu digantikan. Karena apa? Pengen melayani orang yang cari ilmu. Karena beliau tahu orang yang cari ilmu pangkatnya tinggi. Maka beliau mau merendahkan diri kepada mereka semua. Semangat yang begitu punya enggak kita? Insya Allah punya ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya, apa yang bisa kita lakukan. Demikian, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin tadi terlampau bersemangat sampai teriak-teriak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman dari saya, Jumat besok silahkan hadir di Majlis Ar-Raudhah ya. Pembahasan mulai Jumat malam besok adalah mengenal Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tema yang pertama dari seragam tadi judulnya Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan kupas semaksimal mungkin silakan siapkan pertanyaannya tapi jangan pertanyaan yang terlalu berat-berat. Ya, kadang kalau udah bahas cahaya Rasulullah ini nanyanya kadang wah terlalu berat-berat ya. Yang sederhana yang kira-kira bisa membawa manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian wallahu a'lam.